подкасты «Радио Свобода».
Амаль сотню чалавек затрымвалі ў аўторак па ўсёй краіне. Сілавікі прыйшлі да былых палізняволеных, да іхных сем'яў, а таксама да людзей, якія нібыта ім дапамагаюць. Менавіта салідарнасцю з рэпрэсаванымі і звязаная новая хваля пераследу. Ці здольныя сілавікі спыніць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу, і як бяспечна дапамагаць у сённяшняй Беларусі? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабода прэміум». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мои сегодняшние гости – Марина Коснерова из инициативы «Dissident Buy», а так само Алексей Лявончик с фонду «Buy Help», который так само помогает ахвярам политических репрессий. Привитание.
Добрый день.
Марина, вчера отбылся в обшук так само, знаете, по адресу, где вы зарегистрированы, если вы можете рассказать некие подробности, то, что вы ведаете и можете говорить публично.
Так, отбылся по месту моей прописи, где я уже, может, амаль 10 год с моменту поступила в университет, не живу, тому не ведаю, чему они туда ходят и что они там могут шукать, бо там ничего нема. Але как бы в межах того, как застрессовать, как хотя бы до когось-то дотягнуться со своей кого, кто там застався, цалком махчима. На жаль, подробязкову не ведаю, бо не маю ніякай сувязи. Там забрали технику, забрали телефон. Вось ведаю только, что это было от ранку до самого вечера, что там амаль туалет не пускали сходить, допрашивали, запытывали. Чому я там не вертаюся, бо у них есть такая цудовная программа вертания на родину. Вось, как бы, все остальное не ведаю, и думаю, что это так само связано все с допомогой политичным вязням, бо диссидент был, вось, наприкінці снежня признанный экстремистским формованием, до гэтага мы были экстремистскими материалами, плюс признали, дали суполку «Листы солидарности» экстремистским формованием, где фигуровало мое прозвище. Вось, тому, думаю, это все повязано помеж собой.
Алексей, а
я
вы...
так само любясь еще по анархистским справам, тому, чему не сходить.
Угу. Алексей, скажите, вы, как так само организация, которая занимается допомогой политическим вязням, отшули так само ту хвалю, которая отбывалась вчера? На самом деле, они обещают, что это будет протягиваться, и небыто еще арешты некие массовые почнутся не в забаве. При этом все так сержают провладные телеграм-каналы.
Ну, правладные телеграм-каналы вельми часто дрваные от речаисности, у них свой нарратив, але я думаю, что мэтой гэтага вчерашнего рейду было усё ж постараться накрыть усю систему доставки допомоги, тому что яны потратили достаткова великий час на то, как взять базы з е-доставки, тут уже не таемница, я думаю, что базы е-доставки, якими карысталіся люди, якія повинны допомагали про ZenitHelp, трапили в руки силовиков, это не складано, это находится как бы, все в Беларуси. Потом вы накладываете это на адресы политзняволенных, их свояков, и, коли ласка, у вас есть спис людей, якія звертались по допомогу «I need help». Раз он звертался по допомогу «I need help», значит, Максима, он звертался, и они звертались в допомогу и у іншие фонды. То, может, мы там нечто знайдем. Так, вот, в принципе, мне подается логично робить, потому что про е-доставку, про базы Европы, вот это вот все, то, ими корыстались, не веду, десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, и большая частка не по политичных методах, тому, я думаю, это было первое, это было накрыть всю инфраструктуру, а другое – заполохать и послать сигнал, сказавши, что вот мы за вами сочим, и в огуле допомагать политичным нельга, тому что, когда вы будете допомагать политичным, вы попадете. Когда вы будете отрывать допомогу, як стоики политичных, вы попадете. Тобо складник террора тут был, але так само был еще и складник больше прагматичный, тобо знайсти, як іншие привозят, допомагают, какие каналы и так далее. Будзе працягвацца далей, будзе. Адзінае, што не з таким темпом, тому что все-таки у силовиков так само, так званых силовиков нема бесконцевых ресурсов, как 300 по 100 человек на день, в таким темпе, как учора. То бок, яны робят это хвалями, и вот сейчас перед выборами аккурат наступает такая хваля, потому что подвезли, как Андрей сказал, ведро денег. И треба показать, что товарищи работают.
Так, я, до речі, додам, що це затримання сьогодні протягується, у нас є вже така інформація. Марина, до вас питання. Я просто нагадаю ще нашим глядачам, що от Алексеєв згадав про Need Help, це така ініціатива, яка допомагає з 2020 року людям, які потерпіли від політичних репресій, допомагає найперш просто покупкою необхідних речей у різних крамах з доставкою в Білорусі. Це відбувається на таким чином, що люди з-за межі купляють це у білоруських крамах і пізніше привозять це, умовно кажучи, можуть політв'язням або просто людям, які терпляться політичних репресій. Формально КДБ вчора стверджало некоторим людям, яких затримували, що менавіта це і є причиною, покільки 23 студеня А Need Help була признана екстремістською організацією. Марина, скажіть, от на вашу думку, зрозуміло, можна змагатися там з політичними опонентами, навіть без правил, які робиться в Білорусі вже кілька років, але що гетим людям від того, що, наприклад, сім'я політв'язня, який сам сидить у тюрмі, не отримає, умовно кажучи, кавалок хліба, ніяке м'ясо, ну, на що це впливає для їх, як ви думаєте?
Ну, як што, гэта вельмі важнае для іх пытання, бо як бы салідарнасць, яна дазваляе людзям трымацца сваіх меркаванняў, як бы за тое, што, то бок, людзі, якія выходзілі ў 20-м годзе, там і пасля рабілі нейкія дзеянні, акцыі, там далучаліся да пратэстных рухаў, як бы яны прытрымліваюцца пэўных поглядаў, так, за свабоду, супраць дыктатуры, яны жадаюць там свабоды мірных сходаў, іншага прэзідэнта, як бы яны жадаюць пераменаў нейкіх. Вось. І калі салідарнасць існуе, як бы яна дазваляе гэтым каштоўнасцям працягваць жыць, далучаць новых людзей, як бы і зноў каб гэтае пратэснае меркаванне зноў нарасталі, так? І магчыма, зноў такі выбухнулі ў грамадстве, так? Вось, калі яны, ну, а яны зажадаюць гэта ўсё зачысціць, пакінуць людзей у вакууме, заставіць іх, пакінуць іх без нічога, каб на поўную як бы сцерці вось як бы і каштоўнасці, і салідарнасць, каб ніхто не мог адзін з адным камунікаваць, каб потым ніхто не выйшаў на вуліцы і нічога не зрабіў. Як бы іх мэта даволі, ну, зразумелая. Так, як бы дыктатура так і дзейнічае. Яны жадаюць пазбавіцца ўсіх апанентаў і нават каб ніхто і думкі не меў про тое, каб варта было супраціўляцца, выходзіць, змагацца з тым, што ёсць. Але як бы на шчасце гэта не атрымаецца, усе ініцыятывы вельмі добра працуюць, і сістэме не зразумела тое, што калі гэта дэцэнтралізавана, як бы гэта складана вельмі парушыць, так? І гэта не знаеш, гэта не такая вертыкальная сістэма, у якой яны працуюць, што ты кагосьці прыбраў, прызнаў фармаванне і ўсё паламалася. Як Алексей справедліва казаў, гэта проста сетка. Мы ўсе камунікуем, і людзі наўпрост дапамагаюць, і ім вельмі складана з гэтым змагацца, нават ідэалагічна не разумеюць.
Алексей, але атрымліваецца, што па вялікім рахунку дзеянні, я не думаю, хто займаўся канкрэтна гэтай справай з Еўропам, яны эфектыўныя спецслужбаў, таму што як сама ініцыятыва I Need Help паведамляла, ад 2020 года 2300, здаецца, там 40 ці колькі сем'яў атрымала дапамогу ад іх. І яны ідуть зараз по гэтых людзях, які отримують, умовно кажучи, колбасу, там не йдуть, садовину нікую. Гэта ж треба проверити всі ці бази дазіних, нікі нумери карток. Щодзённо у білоруських крамах роблять покупки, ну, сотні тисяч людей, гэта мінімум. Гэта треба мець сапраўды нікі штат. І гэта ефективно, так?
Ну, штат трэба мець, канешне, гэта не проста аднаразовая нейкая такая штука, дзе ты можаш там за адзін дзень сесці і ўсё праверыць. Ты падымаеш, ну, як гэта робіцца, ты падымаеш базу, просіш Еўроопта, ставіш перад фактам, што вы, калі ласка, перадайце нам усіх, хто атрымліваў адрасы ўсіх, хто атрымліваў ад вас прадуктовыя гэтыя кошыкі. Далей, ты можеш, до речі, так само шмат людей же з Білорусі є, що в этом займалось. Ти можеш пойти знову в банк і як з донатами попросити виписки з банку, хто платив за доставку. Далей ти можеш накласти гэта на адреси політзняволених, порівняти час, коли була оплата з білоруської картки, я кажу білоруські, тому що іншоземні недоступні, і знайти, можливо, ту частку людей з Білорусі, які оплачувала для політзняволених. А коли для політзняволених, для їх сім'ї оплачували за межі, ну, картка отпадае, але у цябе ёсць адрас. Гэта займае час. Бо параўнаць вот такі зрабіць мерч, такое сліццё базаў з параўнаннем, каб не хадзіць там па людзях, якія проста бананчыкаў сабе онлайн замовілі. Гэта патрабуе часу, але наколькі гэта патрабуе штату. І наколькі гэта эфектыўна з боку сілавікоў, трэба глядзець, што такое крытэрыі эфектыўнасці. Тое, што яны накрылі, вы змаглі высветліць, што ай-яй-яй, 10, прабач, там, ну, умоўна кажучы, 2370 чалавек атрымалі прадуктовыя пасылкі, з іх аж там 700 сімей палідзняволеных. Ну, малайцы, рабята, у вас будзе у гэтай, калі вы будзеце сядзець у турме на старасці гадоў, вы будзеце расказваць сваім дзецям на спатканнях, што мой пік як бы кар'еры быў, я знайшоў які чалавек, якому палідзняволенаму дачцы купіў памперсы. Ну, офігець, канешне, рост кар'еры, але ладна. Кожны чалавек успрымае гэта па-рознаму. З гледзяшча атамізацыі дапамогі мы і так дзейнічаем ужо, напрыклад, з гледзяшча атамізацыі дапамогі, мы не бачым змяншэння дапамогі зараз ад апошніх дзеянняў. Донаты перасталі ісці з Беларусі яшчэ некалькі год таму масава, таму што пачаліся простыя рэпрэсіі за донаты знутры. Але гэта не паўплывала на донаты з-за мяжы. Вы бачыце, што ёсць так званыя emergency request, бо калі нешта адбываецца і ты звяртаешся па донаты да дыяспары, каб дапамагчы, я кажу пра медыі, напрыклад, зараз. Людзі ўсё адно дапамагаюць, у рэформ выцягнулі, план Б выцягнулі, тысяча выцягнулі. То бок унутры салідарнасць такая самая засталася, проста яна не можа транслявацца донатамі, бо за гэта сажаюць на шмат гадоў, але дапамагчы чымсьці іншым, яно так і засталося. Не можа быць, каб знутры ў цябе было тое самае, што не было таго самага, што звонку ўлічваюць, што пачатак быў такі самы, мінуло яшчэ мала часу. Проста людзі дапамагаюць іншым чынам. Гэта першае. Другое. Ці перасталі да нас звяртацца па дапамогу? Ні, не перасталі. Наадварот, вот і змор у нас павялічвалася колькасць запытаў апошнім часам, нягледзячы на ўсё новы зрыты прэсінг. Я з грусцю гляджу на нашу базу. На нашу базу на Agile, тому що я думав, що у нас уже є некий певний поток, і ми стабільно якби зможемо спокійно його витягувати у штатному режимі. У нас за пошні некілька тижнів вибух здарився знову таки, звісно, не 2000 год, але вже не таке. І додаючи до Марініних слов, ну, любая диктатура імкнеться до того, щоб людей атомізувати, показати, що ти один. Да, что ты никого, что никто не мыслит, как ты, что тебя все кинули, тому и ты кидай дурное, тому что ты один. А наша задача довести, что ты не один, умовно кажучи. И глядячи на колькість заявок, які до нас приходять, людей не полох, людей больше полохаться застаться сам насом со своей бедой. И то, что они приходят до нас, и мы можем оказать допомогу, под нами, я маю на увазі, всіх нас, то эффективно протягивая працевать с полезневоленными и тот самым таким vulnerable groups, это застрашивание не працует, бо есть уже некий лимит, за яким застрашивание уже просто не працует. Якби, ну, потому что ну, людям просто уже нема куда исти. Финансовая допомога, она протягивая исти, я знаходжу ее, мои коллеги знаходят ее из інших фондов так само, просто іншими способами, не массовыми донатами, например. Что еще можно сказать? Ці повпливало гэта на нашу команду внутрі країни? Ні, вот і змор, там, що якби, наадварот, пробачте, вона стала більш, тому що у нас став попит більш, і мені не було проблеми знайти нових волонтерів. Вот это вот так само цікаво, що люди все одно підписуються, не глядячи на ризику. І тому саме лепше, що ми можемо якби, робити, гэта протягувати у гэтай ситуації далі працювати. Тому що неформальні сетки ніхто не відміняв, а досвід Паўночнай Кореї, ну, прибачте, що, конечно, скатився до такого днища у порівнянні, але досвід Паўночнай Кореї показує, що коли ти доходиш до певної ступені, то на репресії вже становиться пофіг. Вот. І у тебе все одно, якби, ніжей за некий мінімум нічого не зойде. Так що я думаю, що цель диктатури, мета, зробити усіх нас, поверить, что все кончено, а наша мета, приймусить людей, верить, что все еще не кончено. И это можем сделать только солидарностью.
Марина, а скажите, пожалуйста, а вы не отчуваете того, что все эти меры, деяния, ну не все, а частка, по нам все спецслужбы, что они все-таки эффективные, что они сбивают их валю солидарности, бо хочешь не хочешь, люди все равно боятся. На вот те, которые за межой.
Можливо, когось гэта адсеявае, вядома, якби, але з большага гэта толькі закаляе людзей. Яны вучацца захадам бяспекі, таму што рабіць са сваімі гаджэтамі, якія перасцярогі трэба прымаць. Ну, то бок, Людзі толькі вучацца, як гэтаму супрацьстаяць. І гэта пераходзіць больш у партызанскі такі варыянт, але насамрэч, як бы пацвярджаю, што як бы запыты, яны не змяншаюцца, людзі прыходзяць па дапамогу, яны дзякуюць за дапамогу, яны разумеюць гэтую сітуацыю, якая ёсць у Беларусі, і яны разумеюць наступствы, якія ёсць. Вось, і кожны там і прымаючая сторона, і тыя, хто збірае грошы, і фонды, і арганізацыі, ініцыятывы. Мы ўсе робім усё магчымае, адаптуем нашыя механізмы дапамогі, мы вельмі гнуткія ў дачыненні таго, што робіць сістэма, так, і якім чынам спрабуе рэпрэсаваць. Таму, я думаю, вельмі складана менавіта вось накрыць усю гэтую сістэму дапамогі, так, і амаль немагчыма, бо ўсё ж такі мы дэцэнтралізаваны, гарызантальны, і вось для хутчэй для сістэмы гэта выклік, бо яны не могуць з такім працаваць, так, яны кагосьці могуць кропкава накрыць, але гэта не вырашае цалкам праблему таго, што салідарнасць знікае, таму якбы рэпрэсіі толькі ўзмацняюць гэтых людзей, хутчэй робяць нас больш эфектыўнымі у своем змагании и помозе.
Але в тот же час, Марина, глядите, но все равно людей весь час затримливают без конца. То это означает, что есть некие так само механизмы у их поспеховых этого домагаться. Ці недооцениваете вы, на вашу думку, так само, ну, суперника, оппонента, не знаю, как назвать для вас КДБ силовиков? Может, они так само стали же нашмат хитрейшими за это?
Ведомо, працуюць, як бы, але их механизмы, яны не заўсёды можна сказаць, каб новае. Тыя людзі, хто ведаюць, як было там 10 год таму, як бы яны не заўважаюць вялікіх навінак, так, тэхналогіі, як бы больш з'явілася розных, але метады як бы такія засталіся. Вось. І гледзячы, што мы лічым эфектыўным, тое, што яны пасадзілі людзей, ну так, рэпрэсіі, як бы ў дыктатуры, яны ёсць, гэта, ну, як бы заканамерна. Вось, але я лічу там поспехам эфектыўным з нашага боку тое, што калі людзі выходзяць, яны працягваюць прытрымлівацца сваіх поглядаў, так, і сваіх меркаванняў, якбы яны не ламаюцца, яны выходзяць і дапамагаюць іншым, і гэта важна, што яны, то бок тое, што з імі здарылася, тое, што сістэма зрабіла, там іх арыштавалі, гэта іх не сламала і там не зрабіла з іх там нейкіх лукашыстаў і ябацек. Вось гэта важна, тое, што мы захоўваем, і людзі захоўваюць сваю ідэнтычнасць і свае каштоўнасці.
Алексей, а ці вы бачыце, што за гэта, ну, 4 гады ўжо атрымліваецца, у гэтых людзей таксама з'явіліся нейкія прафесійныя новыя веды, магчыма, новыя маладыя людзі, которые дапамагаюць ім вырашаць новыя выклікі ўжо?
У гэтых людзей вы маеце на ўвазі ў каго?
Силовики, КДБ, те люди, которые штодзённо арештовывают десятки белорусов и зараз погрожают черговых затримать. Коли там, я не буду цитовать назву называть, але у одним телеграм-каналу был так, что коли сдается до сегодня, эти до завтра, они не придут сами доброохотно, не покаются, что они донатили, а мы уже бачили рекламу на социальной висеть у Менску, то они будут сами приходить до этих людей, бо они мают гэтыя списы, але дают им максимость доброохотно звернуться.
Ну, не треба меч шмат мозгов, каб мець спісы, якія ты можаш атрымаць з беларускага банку, які прынясе іх табе на падагнутых нагах, таму што это беларускі банк, я не вінавачу банк, просто нікому не хочацца сесці. Понятно, што тут просто як бы тупая пагроза, вось калі ласка, выкладзіце спісы. Але ў спісе, напрыклад, на донаты не відаць, куды гэта было даначана. Яны не ведаюць, куды гэта было, там было просто напісана Facebook і хаб Facebook, да, ці Лондон, ці Амстердам, ці Дублін, у залежнасці ад таго, дзе як чалавек данаціў, праз які плацежны інструмент. І вось гэта яны не ведаюць, яны ж патрабуюць у тых, хто ходзіць да іх КГБ, прынесіце выпіску із банка, нам лініва, панімаеце? То бок яны разлічваюць на тое, што людзі самі будуць супраць сабе сведчыць. Ну, я разумею, што раней гэта працавала, можна было упірацца і казаць, я не данаціла ўвогуле, а Фейсбук у мяне зараз няма. Зараз гэта не працуе, яны проста лічаць, што раз у цябе ёсць фейсбукаўскі допіс, надпіс Фейсбук на выпісцы з банку, то гэта азначае, што донатили менавіта нам, альбо Байсолу, альбо яшчэ камусьці, файн. Але яны не ведаюць далёка ўсяго, яны ведаюць толькі тое, што вы ім паведамілі ў банк і што вы ім самі паведамілі. Таму яны кажуць, мы знаем всё. Ну так простіце, это типічна ментовская. Мы знаем всё, но вы нам раскажыце. Ну, окей, майце гэта на увазе. Далей, шмат треба мозгу, каб поднять базы Евроопты и накласти их базы на политичных изневоленных? Нет. Это оперативная праца, але она не вымагает великой креативности. Шмат треба мозгу, каб створить базу людей, яких затримливали колисти? Нет. У нас есть база людей, яким мы допомагали, и там амаль 20 тысяч дописов уже есть. Шмат треба мозгу, каб створить базу по распознаванию тварю? Знову таки нет. Понимаете, калі як бы, это стандартное використание технического инструментария. Я бачу якость працы, да, яны використовують технічні інструментарії, яны тупо душать все, що відбувається внутрі. Да, гэта було чакано. Але калі брати узровень пропаганди, наприклад, я не про силовиков кажу зараз пропаганду, то за тие гроші, які вбухваються у гэтий сектор, можна було б створити куди більш привабний продукт. Є куча мануалів, які як гэта робиться. Мануали створялися прекрасними людьми, експертами у своїй праці, починаючи від доктора Гімлера. Вот. Чомусь білоруська пропаганда робить повний відстоп. Я, в принципі, лічу, що це тому, що тут зайшли усі талановиті люди, тому що, а, ніхто не хоче займатися таким днищем. Б, у силовиков так само нема людей нових, які готові за гэта рвати, тому що, ну, назовем это так, и зарплаты там не самые великие у силовому блоку. Ну, я на великие, или не самые великие. И по-другому, ну, все-таки молодые люди больше умеют поравновывать 2 плюс 2, и они думают, окей, мне тут засталось как бы жить, ну, там, ну, конечно, 50, вот, а этому чуваку засталось 10. Так ему, может, и пофиг. Под этим чуваком я маю на увазе там хрипача, да, якого уже во взросте, який там осудил Хрясько, який недавно помер. Так они больше просто хотя бы с этого глядишь, они идут туда, где их потом больше, наверное, надают... им надають по шапці. Тому ні, я не думаю, що там з'явилося нечто креативне, тому що коли в пропаганді у тебе нема креативного, то у тебе в силових структурах нема креативного. А технічні сродки, коли ласка, так тут мозгу не треба шмат мати, коли ти технічні сродки подумаєте, особливо, коли тебе їх просто приносять, возьміть їх, пожалуйста, понимаєте? Це не оперативна праця, це просто технічна праця в порівнянні бази даних, тут не шмат, це треба. А коли... Что дотычить, были у нас прецеденты, что они приходят, ну, як прецеденты, мы ведем, что они приходили и казали, мы это все знаем. Так вот, коли вам, я веду, что, может, не шмат, конечно, нашим этого аудитории глядеть, конечно, эту передачу лишают, что экстремисты и все такое, але коли до вас приходят и кажут, мы про вас все знаем, ну, расскажите, самый лепший отказ, ну, вы же так все знаете. Что вам рассказывать? То я на опираюсь, в принципе, на ваше, на то, что вы сами про себя скажете. То, что они могут вас иметь закрытых границ, они могут. Мы со своего боку робим все, как оборонить идентичность людей из нашего боку. У нас не было утечек, наших курьеров у нас не было утечек. И мы завсёды, когда человек приходит до нас по допомогу, мы кажем, вот такие заходы безпеки вы повинны дотримливаться, как вас потом не взяли за контакт с нами. Раз, два, три, четыре, пять. Покуль працуе, але мы не можем отказывать на человека на этом боку. Тобто, коли чоловік сам не почистив, не видалив, не викинув, не розбив молотком, не дав дефібрилятором, то ну, що ж робити? Тут нічого не
буде. Марина, а чи ви маєте ніяку пораду до цих людей, до яких приходять? Є ніякий вогулі вихід з ситуації? Звісно, можна сказати, що коли ви все ведаєте, самі спробуйте. Але коли ти бачиш людей зі зброєю, в масках, і ти ведаєш, що це може погрожати там, 5 годами, у лепшому випадку, то може ставлення трошки інше до цих людей.
Так, ми завжди даємо поради, і про інші ініціативи дають поради, але якби складно навчити чоловіка поводити себе ніяк певним чином. Якби у кожного різна психіка, люди часом не стикалися з репресіями. Ось, але безумовно повторяємо одно і те ж завжди, якби там 27 артикул Конституції, найлюбіший, так, що ти можеш не свідчити супер самого себе. Так? Коли є можливість там, не казати нічого, там, я не свідчу супер себе, або там, використовувати такі методи, я не пам'ятаю, я не ведаю, ось, там, ну не ведаю, ну корзина, ну, там, ну приїхали продукти, ну що, ось, не ведаю, хтось тебе поставив, що мені їх викидувати, чи що. Якби, ну, люди виключають такого дурачка завжди, і це працює, бо якби, заправди силовики не мають ніяких там прямих доказів, так, як про донати, що я не бачу тільки, що це донат на Фейсбук. Ось, і просто далі погрожають, що за це нешто буде. І менавіта гэта, за гэтай причини я не запитую людей, як усповінний завсёды. Бо інші докази я не просто не лягуть у справу. Але коли чоловік сам написав, що так, це я задонатив туди йти, або це так, я звертався у гэту ініціативу, то це вже якби які-ніякі для їх доказ для того, як кліпати далі справу. Тому, конечно, когда у человека есть возможность оказывать вот такое неповиновение, так кажуть, просто сказать, я не веду, ничего не робил, то лепи так и робить. Так, когда там я на некую физическую силу не уживают, когда человек разумеет, что я на самом деле ничем не володую с таким. Вот. И максимально спробовать себе оборонить, конечно, до того момента, пока там уже не будет возможность закоммуниковать с адвокатом, с человеком, который может помочь. Ну, и, безусловно, те, кто живут в Беларуси и могут потенциально трапить под переслед, варто уже некие иметь подрыхтовки, так? И хотя бы телефон там адвоката на всякий выпадок некий-то в себе, або инструкции для інших свояков, которые могут в выпадку чего-то помочь. То бок не чекать просто того, что это здарится с ненацку, але иметь некий-то уже такий базис подрихтованный, что робить, некие инструкции. И у тем лику для себе часом просто у голове там прокручивают такие ситуации, что я буду робить, когда до меня прийдут. Вот. И на самом деле, вот, ведучи с тих затриманий, которые зараз отбывались, люди поводят себе довольно угодно. Вот. Навод ты, там, какие там в усталом возрасте могут быть. Вот. Я не разумею, что они ничего дрянного не сделали. И вот тому стоять на своем, и это помогает им вельми мощно. То есть они не разгубляются, они ведают то, что отбывается. И как бы это их выратовывает.
А последнее питание до вас обоих такое самое. Коли по великим рахунку Беларусь уже робится нелегальными покупки у супермаркете, но по великим рахунку это такое есть. Як идти и застались в уголе некие способы помогать людям? Это тысячи политвязнев и, напомню, десятки тысяч людей, которые, от которых и яны залежат. Хоча из-за всех это або там мама, або тата в семье, кто зарабатывает гроши. Як сегодня еще можно беспечно помогать и застались такие варианты?
Я, Марина Крыловска, я могу.
Добре, завсёды есть механизмы. Табак, принамсі, пакуль тое, што брали нават за гэтыя прадукты, людзей за гэта не арыштавалі па крымінальнаму кодэксу. Гэта варта разумець. Тое, што яны прыйшлі і пачалі шукаць там, не ведаю, пратэсную сімволіку або некія іншыя доказы таго, што яны некія грошы ў валюце атрымовалі, або просто фізічна некія грошы, каб гэта ўжо пад нешта падвязаць. Гэта адно. То бок, менавіта такога прэцэдэнта пакуль не здарылася, каб людзей якбы прыцягнулі за тое, што яны атрымалі прадукты. Вось, таму не варта крыху нагнетаць там, дзе гэтага пакуль няма. Тое, што прыйшлі, так, гэта адно, але прыцягнуліся не, гэта ўжо іншае. Вось. І заўсёды, вот, як я і казала, ў гэтай размове працуюць усе нашы гарызантальныя сувязі, працуе гэта наўпроставая дапамога, працуе той механізмы, якія мы маем у сябе, бяспечныя. Таму як бы і будзе працаваць далей, мы будзем далей адаптавацца, глядзець на тое, што робіць сістэма, і толькі паляпшаць гэтыя механізмы.
Алексей?
Да, я згоден. Пакуль не было арыштаў конкретно за вось гэтую атрыманне ці там перадачу прадуктовай дапамогі. Это не значыць, што іх не будзе знову такі, таму што як чалавек, які 2 гады цікавіўся паўночнай Карэй, я ведаю, што дна ў прынцыпе няма. Вот. Але ўсе дыктатуры дзейнічаюць па аднолькава, яны хочуць давесці, што іншых опцій няма, што ты адзін, што вот ты сам так думаеш, усе астатнія думаюць правільна, а цябе пасадзяць, это немінуема. Нет, горизонтальные связи реально могут вытянуть. Ну, вы можете сами собрать, вы можете снова-таки сами собрать для полезневольного посылку и сами привезти, коли ласка, ставить необеспечно. Вы можете попросить человека за межой оплатить эту посылку, снова-таки. Ну, а что полезневольно? Знаете, как мне вот написали, я отчиняю дверь, а там стоит курьер, вам посылка, да? А от кого? А я не ведаю, потому что эту посылку кто-то отправил. Да, назад я не могу принять, потому что оно оплачено. Так что, ну, я забираю эту посылку еще. Откуда я знаю, кто мне это доставил? Это я, мне тут одной чай кота привезли. Вот тут вот, додумаю, чей кот? Я, ну, помылково доставили. Но вы заберите, я не могу его забрать назад. Потом бегал, шукал целый день, где это кота треба, кому его отдать было. Вось, то бы это, то бы я ведаю, что это реально нормальная отмазка. Знову такие, коли вы не попросите кого-то за межой купить, вот это. Коли допомогать грошим, допомагайте бесконтактным способом, без переказа можно допомагать кэшем. Просто выкарыстовывайте методы польской солидарности. Там было ровно то же самое, минус онлайн. Да? То бок, коли когось-то сажали, то семьи, то люди, яких не посадили, вон, там, этих рабочих из тех самых верфей, которые заставались на свободе, они семьи посаженные допомагали. Поляки, правда, сім'ї не щемили. Наші далеко зайшли, так сказати, у гэтае дно. Але тим не менш, заўсёды можна купіць самому у макрамі, взяць гэту пакет, адвесці, паставіць пад дзвярыма, націснуць кнопку. Калі мы даставляем, раіце звертацца па грошы, па дапамогу фінансавую, па дапамогу заплатамі, раіце звертацца да нас. Мы заўсёды робім гэта бесконтактным спосабам. Вы пракамунікуеце, мы верыфікуем, мы ўсё выдалім. І потым мы скажам, дзе і як можна гэтую дапамогу забраць. Вы нават не будзеце ведаць, хто калі ідзе, і паколькі вы не будзеце ведаць, ну, такі, з нашого боку так само утечки, як у мене, як не було. І просто ще раз довіряйте тому, що таких, як ви, вельми шмат. Не політзневолених, а таких, як думають, що це вже все достало. Тобто нікуди протестний потенціал не падеш. Просто ви самі, змійте, подається, писали про стан польської солідарності перед початком перемоги до круглого стола. Ну, так от ми, в принципі, під'їжджаємо до того ж. Ніколи не ведаєш, коли це грохнеться.
Дякую, великі, шановні гості. Я нагадаю глядачам, що сьогодні моїми гостями була Марина Касінєрова з ініціативи «Dissident Buy», а так само Олексій Лявончик з фонду «Buy Help». А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядзелі канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Всього самого доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Якія супольнасці на тэрыторыі Беларусі існавалі да таго, як з'явіўся беларускі этнас? Ці сапраўды так званы балцкі субстрат адыграў істотную ролю ў фармаванні беларускага народу? Ці існавала старажытна-руская народнасць? Про гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім этнолагам, былым прафесарам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, доктарам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Ну вось, першае пытанне ў мяне да вас такое. Адны археолагі не бяруцца вызначаць этнічнае, ну ці моўна-лінгвістычнае паходжанне археалагічных культур, якія яны вывучаюць і даследуюць. А іншыя даволі рашуча гэта робяць. Вось да ліку апошніх, напрыклад, адносіцца расійскі археолаг акадэмік Валянцін Сядоў. Ён вельмі рашуча піша, што так званае банцаровская, тушамлянская культура 4-7 стагоддзяў, яны так называюцца паводле вёсак пад Менскам і на Смаленшчыне, што вось гэтая культура з'яўляецца сінтэзам балтаў і славян, якія на тэрыторыі Беларусі пачалі змешвацца ўжо тады, ў 4-7 стагоддзя. І вось пытанне, як вы, як этнолаг, ставіцеся да так званага балцкага субстрата, ці ён быў наогул?
Ну, мовные проблемы, лингвистичные проблемы, сапраўды вельми складаные. Я уверен, что далекие от своего окончаткового решения, але великий пласт балской лексики в белорусской мове, в белорусских гаворках, они твердят не про выпадковость этих запозычений, про их такие коренные, архаичные змест. Ну, принамсі, на гэтым настойвае вядомы российский лингвист Владимир Топоров, які лічыў, что нельга разглядаць балтызм в беларускай мове як нешта ну, запазычанае пазнейшы час у выніку контактаў беларускага этноса там, з літоўскім ці латышским, бо на самом речь гэтые слова, якія мы цалкам лічым сваімі, абсолютно коренными, ну, такие, як там радуница, толака, приклад, там, гандлина и так далее, их вельми шмат. Яны ўжо, ну, на гэтулькі прижыліся, что их немагчыма, як бы, адарваць, ну, адрозненне, напрыклад, пазнейшых запазычанняў реально там з нямецкай мовы, ось там кірмаш той самий, ми виразно бачимо і час, коли це слово прийшло, і обумовлене соціально-економічною. А тут, ну, такий спрадвічний пласт лексики. Інша справа, що, справді, археологічні дані не дають нам простого відказу на мовну ситуацію, на мовні процеси, їх інтенсивності і так далі. Але можна міркувати, що, справді, ще в часи раннього середньовіччя ці процеси відбувалися дуже інтенсивно. А кроме того, балтский субстрат, и он выявляется не только в мовной сфере, и так само в материальной культуре, в духовной культуре, той же самый Валентин Седов, и он свержал, что свечением из такого балтского субстрата есть, например, культ Каменева белорусам, и, ну, скажем, очень пошанотное такое сакральное ставление до лужа, змеи. І, ну, справді, ми знаходимо і в фольклорі, і в етнографічних матеріалах шмат підтвердження в цьому. І є проста логіка. Мовно кажучи, прийшли люди, коли розмова йде про неку міграцію, переселення, вони не можуть перенести з собою вшанування волну, які знаходяться на цій просторі. Тобто мусить бути нейка абсолютно наупростовая пераемность из этих элементов. Ну, конечно, уплыв балтских племен, балтской культурной компоненты, он есть, и сейчас по великому рахунку никем не оспречивается. Но, коли не брать под увагу разно такие политичные и идеологичные спробы навернуть белорусов в русский мир.
Таким чином ми можемо констатувати так чи інакше, що це змішування з балтами відбувалося стагоддями на вельми довгим проміжку часу. Ну, практично всі російські історики признають факт існування у кінці першого тисячогоддя, початку другого, на обшари Усходньої Європи старожитно-руської народності. От всі пишуть, що вона була така народність. Не згаджався з гетим тільки білоруський археолог професор Георгій Штихов. Навіть, можна сказати інакше, Штихов так само признавав факт формування гетей народності, але писав, що її формування не закінчилося, бо місцеві субстрати перемогли, і ось у некий час почали формуватися три усходньославянські народи. Моє питання до вас таке. Чи признає наогул сучасна етнологія існування таких супольностей, як народність? Що це таке? Чим вона відрознюється від народу?
Сам термін народність – це знаходництво виключно совєтської історіографії, совєтської науки. Абсолютно докладно відомо, що першиню вожиток науковий його Владимир Мавродин у 45-м році у своїй монографії «Утворення старожитно-русской держави». І одразу практично цей термін, і він набуває такі вельми виразні ідеологічні і політичні контексти. Старожитно-русская народность разглядается как единая колыска трех братних народов – русских, белорусов, украинцев, что, в свою чергу, обумовливая их спроковечное ожидание узъеднаться с братним русским народом. Ну, до речи, так и назывались разделы в подручнику по истории БССР. Боротьба белорусского народа за узъединение с братним российским. И это было очень важно, например, напередодні юбилея, 54-м году, узъединения Украины с Россией, да, там, Переславская рада. То бог, это очень выразный такой идеологичный конструкт. Что дотычется фактуры, якая дала подставу говорить про утворение некой агульной, одиной супольности, то тут опираются, прежде всего, на материальную культуру городу на территории Восточной Европы. И так само на помнике письменства, что якобы дозволяло приходить до основы происнования, формования одной мовы, то есть одной материальной культуры, ну и так само одной религии, да, там, христианство в исходнем варианте. Постулювалося політичне одинство этой велізної території, чого насамреч не було, і вся історія Полоцького князства, это історія боротьби за свою незалежність, боротьби перед усім з Києвом. Тому сам термін «народність» не має аналогу, в принципі, у заміжній етнології. И закликаны был вырешить такую дилемму. То есть, поводле формационного принципа, этнос проходит в своем развитии несколько стадий. Первая такая доклассовая планка – это племя. Затем идет народность рабовладельницкая альбо феодальная. И затем, как высшая форма этнической супольности – это нация. И таким чином усходние славяне, как бы дякуючи вот этой концепции старожитной русской народности, они так вельми лихо перескокували вот эту рабовладальницкую приступку, и напереди планеты все одразу формовали такое феодальное громадство, феодальную народность, с тем, как потом перейти уже до нации. Спочатку капіталістичне, потім соціалістичне. Справді, культура городов, вона у певній ступені однородна, але немагчимо казати, що це відносно до, скажімо, низової народної культури, до культури шматликих селищ. І більше того, коли проаналізували велізарний пласт новгородських берестяних грамот, а це говорка звичайних людей, і жінчини, мужчини, ремісників, і гандляров, то виявилося, що цілком можливо говорити про існування особного новгородського діалекту, вельми відрозненого від так званої старожитної старожитно-русской мовы, мовы адукованных элит.
Ну, а тогда давайте поглядим в таким контексте. Як далеко у минулое народу могут зазирнуть этнологи? Какие для этого есть инструменты?
Ну, классично лечится так, что этнология как наука, она имеет несколько групп крениц, которые корыстаются в своих доследах. Ну, наипершие – это выники полевых доследований, лечится наибольше каштовными, бо доследчик имеет уникальную возможность контактовать непосредственно с носбитом культурной традиции. Другая группа – это письмовые крыницы. Це так чи інакше адлюстровані некі зрухи, некі процеси етнічного плану, особливості культури і так далі. Так само це можуть бути музейні колекції, і все залежить від їх репрезентативності, скажімо, білоруський народний строй, народний текстиль, більш ефективно вивчається у сховах російських музеїв, бо шмат туди було вивезено, чим у білоруських, на жаль. І так звані дадзіни інших наук. І ось коли ми говоримо про дописьмову історію, то тут етнологи не можуть обійтися без дадзіних археології, дадзіних лінгвістики, навіть етномузикології, так, фольклористики, міфології як науки. Тому що, коли, наприклад, архаїчні схеми світобудови, архаїчні елементи картини світу супадаються, скажімо, у білорусів і прибалтів, це свідчить, ну, принаймні, про тоєсність цієї ментальності і значно більш ранні часи. Тому чисто этнологичных способов спасти в это минуло, на жаль, мы не маем. Мы можем только интерпретовать то, что нам подкажут партнеры по профессийным цехам. И я б тут вельми шмат уваги уделял как раз таки лингвистике. Здольная давать отказы на шматликие.
Бачите, вы загадали про этномузыкологию. І калісьці мені довелося працювати у етнографічному музеї, музеї народної архітектури і побуту. Ми їздили в експедиції і записували, звісно, фольклор, пісні. І ось мені особисто вдалося записати пісню у вісці Ворошилки Мядзельського району, за якою вельми схопилися музикологи з Академії наук, бо пісня була у музичному помірі 7/8. А это была вельми примитивная мелодия, але вельми складанный ритм. И яны мне потлумачили, что чем больше примитивная мелодия, тем больше складанный ритм, это тем больше старая песня. И тую датовали 15-16 стагодзям. Это значит, вот куды могут зазернуть этнологи, принамсі, вот у такие речи. И песня была на белорусской мове натурально. И это же близкая до Виленщины, фактично Виленщина, это Мядзельщина. Давайте і далі пойдемо. Лінгвісти говорять про білоруську мову як винік змішування славян з балтами на території Білорусі. Так само кажуть, що основні особливості білоруської мови узнікли у 8-9 стагодзях. А мова, це ж одна з основних прикмет етносу. І ось питання, коли наш білоруський етнос узнік? Калісьці Георгій Штихов, Михай Ткачов лічили, що білоруський етнос існував уже у 13 стагодзі. Вось той згаданий нами Валентин Сядов, російський академік, писав, що у 13-14 стагодзі узнік білоруський етнос. А є люди, які кажуть, що поділ одного русинського так званого протонароду на білорусо-українця почався у 16 стагодзі, після Люблінської унії, після того, як Україна дійшла до Польщі. І тому питання до вас, от ви білоруський етнолог, коли, на вашу думку, з'явився білоруський етнос?
Я б стримався від таких початкових основ, тому що так чи інакше ми екстраполюємо своє розуміння етносу, этничности, мы экстраполируем на вельми сегую давнину, коли люди разважали абсолютно иншими категориями. Так? Больше за то, коли мы берем такой вельми важный чинник этноса, этничности, как мова, то коли автор нашей Нивы в початку 20-го стагодзя дослал текст теперешнему редактору белорусского выдавецтва, а пошли звиновать бы в крайней неписьменности, да, и инших грехах. Что казалось уже про ситуацию там, с 10-м, 8-м, 13-м стагодзе. С прикладом, який я привел про новгородский диалект, вельми адрозный от вот этой официйной старожитной русской мовы, он вельми показальный, потому что аналогичные процессы, требуя мерковать, отбывались и на территории Беларуси. Принамсі, для этого были все подставы. Это и политичная как бы, незалежность, это свой такой социально-господарчий лад. Это то, что я называю мифологемой першого. Перший город, перший князь, перший храм, першая святая. Это вельми важная речь, бо окромя неких практичных вымерений, они имеют разное символичное значение для супольности. На великий жаль, мы не маем достатково письмовых крыниц, мы не маем того ж самого полоцкого летописа, який мог, напевно, шмат на что пролить светло, бо это было б візія, це було б глядження на політичну, там, ніку культурну ситуацію, менавіта адгетуль, а не з Києва ці Новгорода. І ще один важливий момент, що в теперішній час етнічні, національні, міжетнічні процеси відбуваються значно більш хуткими темпами, значно більш динамічно, бо абсолютно різна економічна і цивілізаційна ситуація. І коли ми говоримо про 10-13 століття, то, безумовно, все відбувалося значно більш поволі. Ну, принамсі тому, що це громадство було глибоко традиційним і не мало таких механізмів, скажімо, як система національної едукації.
Ну, з іншого боку, коли читаєш тексти з Карини, початок 16 століття, і бачиш там абсолютно сучасне білоруське слово «дошка», «подлога», там, «блакитне», ну, це ж абсолютно, ти бачиш, що це наша, білоруська. Ось. Добре, ну, ми не говоримо про той час, коли гэта етнос узнік, але коли він уже, ми можемо сказати, коли він докладно існував, 16, 18, 19, 20-е. Можемо ми говорити про це?
Ну, я міркую, що як етнічна супольність відрізняється від сусідів, старий білоруський етнос, він склався на протягу 14-15 століття. Бо як слово, живе слово трапило на сторінки книги, особливо середньовіччя, це, ну, досить такий непростий шлях. Ось. І ми цудовно ведаємо розницю поміж живою і літературною мовою. І інша справа, що навіть коли почитати статут, ну, ніякого сумнення нема. Да, правда, там ковдру тягнуть і українці на себе і так далі, ну, ми познаємо там свою мову абсолютно докладно. Інша справа, що самосвідомість у ті часи, вона була шмат узровнена. Для Франциска Скорина, якого ви згадали, на першому місці була його так звана Малая Родина, Полоцк. Ну, треба розуміти, що у Біблії нема випадкових слов, там не може бути неких легкодумных вербальных конструкций, когда он пишет, что и позначая, и подкресливая за каждым разом, что выкладено доктором Франциском Скориным со славного града Полоцка. Это вот на первом месте это в Библии, в Святой Книзе. И треба разуметь, что для его стояло на первом месте в плане самого значения, однозначно. І там, до речі, дуже цікава модель. Він пише про славний град Полоцк і велике старе місто Праскоє, де книга видається. Так от, різниця поміж славним і великим, вона видовочна. Велике старе – це апелює до, скажімо так, земних категорій, таких життєвих, в той час як слава. Вот. Славный град, это уже апеллюю больше до града Божьего. Это уже каштовность символичная высшейшего пора. Вот. Тому тут могут быть разные читания. Человек, який пише фактично вот этой старобелорусской мовой, он сам визначаться-то мог и литвином, и русином, и гэты разрыв для нас як бы не зусім зразумелы, то калі ты беларус, ты гаворыш па-беларуску, тут все ясно, то там это было в парадку речі, ну, вот, палачанінам, вот, калі выезжал за межу, вот, называли литвином, і он вызначався як литвин, і рускай веры при гэтым. Это шмат узроўнення такі.
Давайте популярно потлумачим слухачам нашим і глядачам, що таке етнос. Бо шмат гэтае слова ўжываюць. Ці синонім гэта народу? Чым этнас адрозніваецца ад нацыі? Вось популярна.
Ну, калі популярна, то так. Значыць, слово «народ», яно больш універсальнае і вельмі залежыць ад кантэксту, якім мы яго ўжываем. Калі мы робім акцэнт на нейкіх культурных адметнасцях, то в гэтым плане слово «народ», «народны» выступае синонімом тэрміна «этнос-этнічны». Ну, скажем, беларускія народныя танцы, беларуская народная медицина. Мы адразу апелюем да некага феномена этнічнай культуры. Калі контекст выразна політичны, то у гэтым выпадку термін «народ» адпавідае терміну «нація». Тому што паводле нашай конституцыі, да, крыніцай улады выступае беларускі народ. І натуральна тут вядзецца не пра беларускі этнос, не пра грамадзян Республікі Беларусь, хто валодае выбарчым правам. Сам термін «этнос» – это ўжо, скажем, навуковая дефініцыя, і, принамсі, у навуковых студыях яна выкарыстоўваецца. Ну, звыкла там разумеюць пад этносам устойлівую супольнасць людзей, якая склалася гістарычна на пэўнай тэрыторыі і характарызуецца агульнасцю мовы, культуры, побыту, гісторыі власнай і самасвядомасцю, адлюстраванай у агульнай назве. Не заўсёды гэта ідэальна адпавідае рэчаіснасці, но разумеваецца, што нацыя, падрозненне ад этнаса, гэта ўжо такі палітычны канструкт. То бок заходзіцца пра часы такой новай, найновшай гісторыі. І, як правіла, абавязковым атрыбутам нацыі выступае нацыянальная дзяржава як гарант захавання гэтага народа ў свеце. Ну і в адрозненні ад этнаса на ўзроўні нацыянальнага ўжо развіцця прынцыпова важнымі стаюць механізмы захавання этнакультурнай інфармацыі. Гэта сістэма нацыянальнай адукацыі, гэта нацыянальныя сродкі масавай інфармацыі і нацыянальная мастацкая культура. Гэта тры надзвычай важныя чыннікі. І заўважце, што на хвалі любога адраджэння змагання вядзецца менавіта ў гэтых сферах. Школа, газета свая, і свая мастацкая культура професійная.
Я вось паслухаў ваш адказ, і адразу хочацца вярнуцца ў падзеі, скажам, 10-15 гадовай даўніны. У Беларусі тады былі дыскусіі пра як нацыянальнае развіццё, развіццё нацыі, і некаторыя навукоўцы і публіцысты пісалі, што мы можам абысціся без нацыянальнай мовы і в прынцыпе культуры, бо існуе прыклад нацыі, якія практыкуюць так званы грамадзянскі нацыяналізм. І як вы ставіцеся да вось гэтых канцэпцый, што нацыя можа абысціся без нацыянальнай культуры? Толькі па пашпарце быць патрыётамі сваёй зямлі і краіны?
Ну, насамрэч, так не бывае. І я не ведаю такіх прыкладаў, як можна абысціся без нацыянальнай культуры, як, в прынцыпе, чалавек можа абыходзіцца без культуры. Ну, з аднаго боку, як бы тэндэнцыі вот, на універсалізм, яны прысутнічаюць у сувязі з глабалізацыяй і так далей. Ну, безумоўна, цяжка шукаць нейкія этнічныя, этнакультурныя, нацыянальныя адметнасці у маніторы кампутара, альбо там лядо, умоўна кажучы. С другого боку, доследчики отзначили так званый этничный парадокс сучастности, что на суперок футуристичным таким прогнозам, что в связи с глобализацией, там, с развитием такой техничной цивилизации, информационных систем, этничные, культурные, национальные, ну, на один другой план не будут значным и релевантным. Ну, отбывается все с докладностью наоборот. Потому что в этом безобличном свете, таким, где соправдывают все компьютеры ровные, умовно кажучи, человеку вельми важно иметь свое.
Дякую, Владимир, за гутарку.
Дали ласка, все доброго.
На сувязі з Праги був білоруський етнолог, былий професор Полоцкого державного університету, доктор історичних наук Владимир Лобач.